diaspora, dincolo de granițe, cu Corina Negrea.
Nu obișnuiesc să trag linie și să adun pentru vârsta biologică. 75 de ani e o vârstă biologică, nu e o vârstă interioară.
Aceasta este mărturisirea pe care mi-o făcea domnul Basarab Nicolescu, invitatul ediției din această seară, ca răspuns la întrebarea mea ce ar aduna mai important și mai important fizicianul, filozoful, dar și scriitorul Basarab Nicolescu dacă ar trage linie la împlinirea a 75 de ani, aniversați la 25 martie anul curent.
Mi-am foarte, foarte multe de spus și de scris.
V-ați dori mai mult să continuați pe ce direcții? În fizică, în filozofie, ca scriitor sau toate la un loc?
Ca filozof și mai ales în domeniul transdisciplinarității, bineînțeles, sunt foarte preocupat acum de mistica feminină, unde scriu o seamă de eseuri scurte la convorbiri literare, de exemplu Vivia Perpetua, sau Marguerite Porret sau Simone Weil. Mă interesează foarte mult să dezvolt împreună, de altfel, cu un mare profesor din America, Arthur Verslewis, de la Universitatea din Michigan, să dezvolt, fundat pe transdisciplinaritate, o teorie a conștiinței non-duală, o teorie a conștiinței care integrează subiectivitate, care integrează trăirea interioară. Este o muncă imensă la care noi vrem să-i facem față și în acest context mistica feminină oferă o bază experimentală, extraordinară de plecare.
Din ce punct de vedere? În ce sens?
De obicei se face separația așa, între subiect și obiect, între ceea ce suntem noi înăuntru nostru și ceea ce este în afara noastră, universul, societatea, realitatea exterioară. Și de la renaștere încoace, ideea este că e suficient să cunoaștem legile a ceea ce este în afara noastră pentru a înțelege lumea. Asta mi se pare o ipoteză foarte fructuoasă, desigur, care a dat rezultate excepționale, dar care acum ajunge la limitele sale, adică e o cunoaștere care exclude subiectul. Subiectul se transformă în obiect. Mai precis spus, noi avem pentru cunoaștere tot felul de... Bun, avem în primul rând mintea noastră, bineînțeles, și avem o seamă de instrumente, de măsură, pentru măsura obiectelor în univers, planetelor, galaxiilor, particulelor elementare. Dar ceea ce uităm cu desăvârșire aproape este că înăuntru nostru este un univers întreg și că noi, corpul, spiritul nostru, formează un instrument de cunoaștere tot atât de puternic, dacă nu și mai puternic, decât instrumentele de măsură exterioară.
Am uitat lucrul acesta sau l-am redescoperit altfel?
Nu l-am redescoperit, l-am uitat pur și simplu în fața descoperirilor tehnologice extraordinare. Tehnologia este în exteriorul nostru, tehnologia a transformat lumea și ideea este foarte înrădăcinată și printre filozofi și printre oamenii de știință și printre oamenii care vor pur și simplu să se informeze că nu avem nevoie de altceva. Nu avem nevoie de aceste trăiri interioare, nu avem nevoie de o subiectivitate care este tot atât de bogată ca ca și universul întreg.
Tehnologia asta nu credeți cumva că dezumanizează și că, cum să spun, ne lipsește de un anumit farmec?
Nu e numai vorba de farmec, este vorba de un pericol imens. Un pericol care poartă un nume, transumanismul, este un curent foarte puternic care se dezvoltă mai ales în țările nordice și în țările anglosaxone, în care ideea este că putem crea un fel de hibrid între robot și ființă umană, între mașină și ființă umană. Ideea este de a implanta, de exemplu, chipuri electronice în creier, în corp, ca să ne dea puteri nesăbuite, puteri nemărginite. Se vorbește de transumanii. Transumanii sunt cei, în viziunea acestui curent transumanism, transumanii vor fi cei care, de exemplu, vor cunoaște întregul Google pe din afară, înăuntru, printr-o singură clipire de ochi, prin implanturi electronice. Vor cunoaște tot ceea ce s-a descoperit în lume și așa mai departe. Deci este un proiect într-adevăr luciferic, un proiect imens în care noi, vieții umani vechi, vom fi servitorii acestor transumani care vor stăpâni lumea. Nu este știință ficțiune, este vorba de o posibilitate cu totul rezonabilă, pentru că dezvoltarea tehnologică, mai ales pe planul miniaturizării, pe planul cipurilor electronice, este atât de mare, tehnologia este fabuloasă. Deci, dar nu s-a transformat încă esența umană, ființă umană. Ideea este transformarea ființei umane, cu toate consecințele ei. Deci este extrem, e un curent extrem de nociv, pentru că, în fond, ideea este de a elimina orice transcendență. Nu mai avem nevoie de Dumnezeu, nu mai avem nevoie de religii în viziunea transumanismului, pentru că omul însuși va deveni Dumnezeu prin această unire între tehnologie electronică și ființă umană. Deci, cum spunea Freud din anii 30, va fi un fel de surogat de Dumnezeu, dar totuși foarte puternic. Deci, este un pericol extrem de mare. Nu e vorba de lipsă de farmec, este un pericol imens. Știu că în România nu se vorbește prea mult despre aceste lucruri și e păcat, ar trebui să se vorbească. Sunt trei mari pericole în lumea asta de astăzi. Este transumanismul, acest proiect, deci, luciferic. Există, de asemenea, terorismul, bineînțeles, noul terorism care se răspândește acum în toată lumea și știți bine cât de mult Franța și Paris, în particular, sunt atinse de această ciumă, acest nou tip de totalitarism care este numai cu numele islamic, pentru că în fond nu are nimic de religios, este vorba de uciderea oamenilor pentru a ucide, punct. Nu este soldat contra soldatului, sunt ucigași care trag într-o masă anonimă. Deci acest nou terorism, al doilea pericol, în sfârșit, al treilea mare pericol. Când ați întrebat proiectele mele, vă răspund acum la întrebare. Al treilea mare pericol este ceea ce se numește antropocen. Cred că asta e puțin mai mult discutat în România. Antropocenul este considerat a fi o nouă epocă, nouă eră geologică, în care acțiunea umană transformă condițiile cosmice prin acțiunile sale industriale, prin toate aceste transformări ale atmosferei. La interval de decenii, creșterea nivelului apelor, oceanelor, transformarea speciilor, animale, din specii domestice în specii sălbatice și așa mai departe. Pe această linie s-au făcut unele progrese, în sensul că națiunile încep să-și dea seama de acest mare pericol al antropocenului și încearcă cu greutate, dar încearcă. să ia anumite măsuri. Deci această triplă amenințare îmi polarizează acum tot interesul meu.
Deși, dacă ne uităm la, cum să spun, ce câștigă au discursurile populiste, pare că lumea nu este conștientă de pericolul acesta, cel puțin de acesta.
Nu lumea, cei care dirijează lumea.
Bun, dar noi, dacă am fi responsabili, cetățeni responsabili ale acestei planete, ar trebui să-i sancționăm pe cei care dirijează lumea atât de greșit.
Înainte de sancționare, ar trebui să cunoaștem. Deci, povestea este de educație, povestea este de informare. Nu se pune de sancționare. Ca să sancționezi, trebuie să știi întâi despre ce vorbești. Or, foarte multă lume vorbește din auzite, din ce a citit într-un articol de ziar și așa mai departe. Sunt studii imense, studii științifice, studii extrem de detailate. Lucrurile astea ar trebui știute, răspândite prin organizațiile, asociații, prin școli, prin universități, prin academie, prin presă și în acel moment, bineînțeles, cei care decid, cei care conduc soarta națiunilor, trebuie să ia măsurile în consecință, dar nu pe auzite, nu pe lucruri vagi, ci pe lucruri extrem de precis.
Nu vi se pare că astăzi, în ciuda faptului că avem acces la informație cum poate n-am avut niciodată și la tipuri variate de informație, prin mijloace diferite, cu toate acestea, nu vi se pare paradoxal și cumva îngrijorător faptul că lumea tinde să nu se bazeze pe fapte dovedite științific, argumentate, ci iată, cum spuneți și dumneavoastră, pe ce aude?
Da, pentru că este un fapt foarte cunoscut. Prea multă informație ucide informația. Adică informația răspândită fără niciun fel de ax, fără niciun fel de direcție, devine un zgomot. Un zgomot chiar foarte pernicios, pentru că totul se amestecă. Este un haos informațional, în care de altfel e de ajuns să te uiți în ziare, să te uiți la televiziune, cum vezi o noutate, vine o noutate, polarizează o zi, două, după aia se șterge, vine alta, după aia se șterge, vine alta. Adică nu există un fel de direcție a informației. Or, ce poate da direcția informației? Nu e un guvern. Nu este, nu știu ce organ care trebuie să dea direcție. Valorile trebuie să dea aceste direcții. Or, marea problemă a lumii de astăzi este absența de valori. Adică, ce s-a întâmplat, și asta ce spun acum nu e atât de original, o spună multă lume, din cauza faptului, bun, valorile religioase erau, bineînțeles, foarte valabile și foarte importante pentru o anumită vreme, dar tehnologia s-a dezvoltat atât de mult încât ideea predominantă a devenit bunăstarea cu orice preț, bunăstarea omului fizic, fără valori spirituale. Deci aceste valori spirituale s-au întunecat, s-au îndepărtat, s-au uitat. Nu există valori care să regleze acum relațiile între state, relațiile între oameni, relațiile între diferitele pături ale populației, între diferitele partide într-o națiune și așa mai departe. Există numai lupta pentru eficacitate. Deci suntem într-o situație de răscruce, nu vreau să, ca discursul meu să sune catastrofic și apocaliptic, dar suntem într-o situație de răscruce la care fie specie umană va dispărea, dar cu totul. Nu e vorba acum de o mică parte a umanității, pentru că mijloacele de distrugere sunt la îndemâna tuturor acum. Toate aceste manipulări genetice, toate aceste fenomene de care am vorbit deja, sunt mijloace de distrugere a speciei umane. Dar poate fi și un semn de renaștere. Poate că tot acest haos la care asistăm astăzi, și asistăm peste tot, peste tot vedem, chiar în lupta politică, chiar în lupta în viața culturală, în orice, este un haos legat de absență de valori. Deci, valori spirituale, valori care pot transcende ființa umană. Pentru atunci nu mai sunt valori, dacă sunt impuse de o pătură dominantă. Deci, în acest sens, suntem într-o situație foarte interesantă, pasionantă, într-un anume sens, de răscruce, la care fie o nouă umanitate se va naște, conștientă de nevoile ei, de nevoia de umanitate, de nevoia de solidaritate, de nevoia de fraternitate între oamenii în toată lumea. Fie specia noastră va dispare cum multe alte specii dispar.
Da, numai că noi avem atributul conștiinței, discernământului, atributele conștiinței, discernământului, se pare că nu le prea folosim. Pe de altă parte, în acest punct de inflexiune n-am ajuns tocmai pentru că ne-am dorit tot timpul progresul, ne-am dorit tot timpul să ne autodepășim, să ne demonstrăm că putem mai mult și mai mult și mai mult?
Desigur, dar ați folosit cuvântul conștiință și cuvântul discernământ. E un cuvânt obscen. Sunt cuvinte obscene acum, pentru că nu mai există conștiință, nu mai există discernământ. Ca să există o conștiință și un discernământ, trebuie valori. Revenim la problema valorilor. Valori care transcend ființa umană. Fără aceste valori, cuvântul conștiință e un cuvânt gol, ca și cuvântul discernământ. Este un anti-discernământ. Este o anticonștiință. Este un fel de conștiință care e mai mult un raționament și un calcul. Nu este o conștiință. Ca să fie o conștiință înseamnă să ai știința împreună a întregii lumii, a tuturor fenomenelor și fizice, și psihice, și spirituale.
Păreți, cum să spun, păreți foarte categoric. Avem vreo șansă?
Categoric în ce?
În a spune că dacă nu ne trezim, cu alte cuvinte, pierim.
Nu este vorba de afirmații categorice. Este vorba de studii. Studii științifice. Există un climatolog australian, Steve Hamilton, care a scris o carte întreagă, Requiem, pentru specie umană. Este un om de știință. El dă date științifice și spune exact ce spun eu acum. Am dat un exemplu, dar sunt multe alte exemple. Dar vocile astea nu sunt audibile. Vocile astea nu sunt cunoscute. Se crede că sunt afirmații, cum spuneți dumneavoastră, categorice. Nu sunt deloc categorice. Sunt afirmații chiar, dacă spune, dulci într-un anume sens, dar nu sunt apocaliptice, lasă o speranță. Dar, în același timp, sunt afirmații fundate pe fapte și pe documente și pe fapte, pe calcule științifice.
Diaspora.
Apropo de asta și apropo de lumea de astăzi, de lumea occidentală, apropo de Franța, în care, iată, dumneavoastră locuiți deja din 1968, și apropo de ce spuneați puțin mai devreme despre felul în care s-a schimbat societatea umană, felul în care omenirea s-a schimbat, care este cea mai semnificativă și poate mai puțin observată și băgată în seamă schimbare față de momentul în care ați ajuns dumneavoastră în Franța? Un observator ca dumneavoastră care analizează din foarte multe unghiuri.
Da, să luăm două exemple recente care cred că răspund întrebări importante pe care o formulați. Să luăm situația alegerilor președintelui Franței, care se va întâmpla în următoarele săptămâni. Este un haos total. N-am văzut niciodată, de când stau aici și stau de o jumătate de secol, un asemenea haos. În ce sens? Partidul Socialist se prăbușește total. Extrema dreaptă urcă, populistă, ca multe alte țări. Candidatul dreptei, François Fillon, care este un om foarte interesant, cu un proiect foarte important, a fost atacat într-un mod oribil pe plan personal de jurnaliști, le Canard Enchaîné, a utilizat, știu eu, muncă pentru soția lui, pentru copiii lui, adică lucruri care n-au nimic de a face cu politica și cu proiectele de țară. Și deodată și dreapta este pusă sub pericol. Dacă și dreapta, și stânga, și totul e pus în pericol, ce rămâne? Asta e haosul. Și adevărat că Franța nu e un caz special. Acest haos îl vedem peste tot, dacă suntem atenți. De exemplu, s-a întâmplat că eu mă aflam la Michigan State University, invitat, și țineam o conferință exact în ziua în care a fost Election Day, alegerile americane. Toți jurnaliștii americani îl dădeau învins pe Trump. Și a învins într-un mod spectacular. De unde vine? Sunt un om care vine din altă parte. El nu a fost politician, nu a avut niciun fel de atribuție politică, de responsabilitate, dar a răspuns unei treziri a țării profunde, în America mă refer, așa cum ceva se întâmplă și în Franța, o trezire a Franței profunde, după cum așa se întâmplă și în România, unde s-a văzut acum câteva săptămâni trezirea României profunde în manifestațiile care au avut loc. Dar politicienii nu și-au seama că nu sunt fenomene, cum să spun, accidentale. E un fenomen care e global, mondial, în care lumea e sătulă de elite intelectuale sau politice și are nevoie de viața sa, de viața oamenilor simpli.
Dar asta nu este grav, să nu mai ai nevoie de elite?
Nu e vorba să nu ai nevoie de elite. Avem nevoie extremă de elite, dar nu de elite pervertite. Elite care își fac jocul lor de putere, de asta vorbesc. Și mulțumesc pentru precizare. Bineînțeles că avem nevoie de elite. Fără elite nimic nu se poate face. Dar elitele pervertite sunt și mai rău ca și cum am fi fără elită. Ce înseamnă elită pervertită? Elite care lucrează pentru puterea lor, pentru bunăstarea lor, pentru corupția care gangrenează atâtea și atâtea țări, care lucrează pentru combinații economice, politice, tot felul, care să le asigure o predominanță. De asta sunt sătuni oamenii. Și am asistat în America la această situație. Cum se poate altfel explica această ciudată, neașteptată alegere a președintelui Trump? Cum se poate explica altfel ce se întâmplă acum în Franța și poate în curând și în alte țări?
Și totuși, Franța, cum o vedeți? O vedeți intrând pe același drum al populismului?
Populismul a câștigat deja enorm. Marine Le Pen, care este vocea populismului, a ajuns la vârfuri extraordinare de audiență și de vot potențial. Este dată aproape ca sigur să fie în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. E uimitor, cu un discurs găunos, populist, care face plăcere. Trebuie să distingem între populism și nevoile, ceea ce numeam eu Franța profundă sau America profundă sau România profundă. Populismul ia aceste nevoi și le transformă într-un discurs găunos. Deci populismul este periculos, dar fac apel la sentimentele, să spunem, directe, iraționale deseori, ale alegătorilor.
Și atunci va fi din ce în ce mai greu să discernem, da? Să putem decide unde este de fapt adevărul.
Ce încerc eu să spun de la început este că nu e vorba de un fapt divers sau o întâmplare într-un loc sau într-altul. E vorba despre o reformă de civilizație care se face din ce în ce mai simțită în toată lumea. Cuvântul reformă de civilizație a fost utilizat acum vreo 10-15 ani de prietenul meu Edgar Morin în Franța și cred că are dreptate. De o reformă de civilizație avem noi. Cum se poate? Vă dau al doilea exemplu de care vorbeam în Franța, că m-ați întrebat și am spus că dau două exemple. Al doilea exemplu este terorismul. De ce terorismul atacă Franța atât de mult? De ce aceste masacre fără nume, care sunt de o obscenitate și de o... Nu le putem califica, care s-au întâmplat la Paris, la Nisa. De ce? Pentru că acei teroriști, acești ucigași, sunt deranjați de felul nostru de viață din Franța. Sunt deranjați de stilul de viață occidental. E o mare problemă. Este o mare problemă. Nu e vorba de religie aici, așa cum se crede. Este vorba de altceva. E vorba de mentalități străvechi, arhaice, care acum revin la suprafață și care dau conflicte care pot pune în pericol lumea întreagă. Terorismul acum îl vedem peste tot, îl vedem în Germania, îl vedem în Belgia, îl văzut la Londra. România e mai protejată, slavă Domnului, deocamdată.
De granițe.
Invitat în această seară este domnul profesor Basarab Nicolescu, fizician, filozof și scriitor, membru de onoare al Academiei Române, considerat părintele transdisciplinarității. Aș vrea să ne mutăm puțin, ca să spunem așa, centrul de greutate și spre știință. Pentru că de foarte multe ori m-am întrebat dacă pentru toate aceste probleme cu care ne confruntăm astăzi ca omenire, știința ar putea oferi soluții, răspunsuri.
Bineînțeles că ea nu poate să ofere răspunsuri. Ea poate oferi răspunsuri în domeniul ei, adică în domeniul metodologiei științifice care privește legile fundamentale ale universului. Aici ea poate da răspunsuri, dar nu poate da răspunsuri în domeniul societății. Nu poate da răspunsuri în domeniul cum ne structurăm noi relațiile umane. E absurd. Asta comuniștii au încercat să o facă, naziștii au încercat să o facă și a fost o catastrofă. Nu știința poate da răspunsul.
Ci?
Nimeni. Răspunsul nu poate fi decât colectiv. De asta mă preocupă atât de mult transdisciplinaritate. Adică răspunsurile pot veni dintr-un fel de sinfonie, de coerență a cunoștințelor din diverse domenii ale cunoașterii. Vă dau un exemplu. Etica, probleme de etică, imens astăzi. În Franța, acum vreo 10 ani, s-a fundat un comitet național de etică și le-a venit în minte să pună ca președinte un biolog. Un biolog de altfel reducționist, care nu credea decât în creier și nimic altceva. Bun. Cum să pui un om de știință ca să fie răspunzător de etică? Este o absurditate. El aplică regulile lui din domeniul lui. Fiecare domeniu de cunoaștere are limite. Fiecare domeniu de cunoaștere are frontiere. Soluțiile de care vorbim se găsesc dincolo de frontiere, între frontiere. Deci ceea ce numim noi transdisciplinaritate.
Acest domeniu, transdisciplinaritatea, cum reușește să le armonizeze pe toate?
Prin elaborarea unei metodologii, nu de a pune toate cunoașterile împreună, ceea ce nu se poate. De altfel, transdisciplinaritatea se inspiră mult din metodologia științifică, deci nu este o negare a științei, dimpotrivă, este o asimilare a științei, dar este o metodologie care introduce ființa umană, subiectul de care vorbeam înainte. Deci e o metodologie care dă legăturile, care este o știință și o artă în transdisciplinaritate, a legăturilor între fapte, între oamenii, între culturii, între discipline, bineînțeles, de aici vine cuvântul, între religii, între spiritualități. De asta avem nevoie acum, de dialog. Suntem într-o eră în care, dacă nu dialogăm, pierim. Trebuie să dialogăm chiar cu adversarii, altfel nu se poate.
Plecați de la ideea că adversarul ar fi de acord să dialogueze, atunci deja am ajunge, ar fi un pas câștigat, ar fi un pas înainte.
Adversarul nu va fi niciodată de acord să dialogueze, dar dacă își dă seama că el dispare, dacă nu dialoguează, atunci va dialoga.
Centrul acesta internațional, de cercetare internațional, care se ocupă cu studiul transdisciplinarității, s-a născut tocmai din această dorință de a aduce sub aceeași pălărie abordări diferite, idei diferite, oameni diferiți și de a încerca să găsiți un limbaj comun?
Desigur, asta s-a întâmplat acum 30 de ani. Sărbătoriam acum 30 ani de la înființarea SIRET-ului, Centrul Internațional de Cercetări și Studii Transdisciplinaritate, care recuperează cercetători din peste 28 de țări, deci de diverse specialități. Este vorba, cum spuneți foarte bine, de un limbaj comun, dar nu este numai un limbaj comun, este de asemenea o metodologie. Deci metodologie nu înseamnă metode, ci știința metodelor. Cu alte cuvinte, transdisciplinaritatea ne dă o cheie de identificare a diferitelor niveluri de realitate în diversele fenomene și sisteme pe care le studiem. Ne dă o cheie asupra logicii, o logică care nu mai poate fi da și nu, ci o logică a terțului inclus, în care există un al treilea care este în același timp și da și nu, pentru că se situează pe alt nivel de realitate. Ne dă cheia complexității. Complexitatea nu înseamnă complicați. Complexitatea înseamnă că totul este țesut împreună, ca un covor întrețesut. De aici vine cuvântul complexus, complexitate. Ei, bazat pe aceste trei lucruri, putem face o analiză, nu este o soluție, nu dă transdisciplinaritatea soluții, ea oferă posibilitatea de a da soluții.
Și pentru că spuneți că aniversați 30 de ani de la înființarea asta, ce înseamnă că acum 30 de ani era la fel de mare nevoie de transdisciplinaritate pentru a înțelege lumea sau ați avut dumneavoastră o intuiție fantastică și ați pornit-o pe drumul ăsta?
Era o altă perioadă istorică, atunci nu aveam aceste trei fenomene de care v-am vorbit, adică terorismul, nu aveam antropocenul, nu aveam transumanismul, dar aveam altceva. Aveam Big Bang-ul disciplinar, mai ales după al doilea război mondial, odată cu dezvoltarea tehnologică, au început să apară o mulțime de noi discipline. Dacă în secolul 14-15 aveam 7 discipline, 3 plus 4, trivium și quadrivium, e bine, astăzi avem peste 8.000 de discipline academice, 8.000 de feluri de a vedea lumea, 8.000 de feluri de a vedea realitatea, un fel de turn al lui Babel. Și în acest turn al lui Babel fiecare vorbește, dar nu se înțelege. Deci ce face un expert? Un expert strălucit cunoaște perfect una dintre cele 8.000 de discipline. Deci, el este ignorant în peste 7.999 de discipline. Cum ia omul politic o decizie? Se adresează unui expert. Deci, concluzia imbatabilă. Astăzi, deciziile se iau pe baza ignoranței. Și după aceea ne mirăm că există crize peste tot, că există conflicte chiar tragice de tot felul, peste tot. Ne mirăm că există sărăcie, că există violență, că există ură, peste tot, pentru că toate deciziile se iau pe baza ignoranței. Deci transdisciplinaritatea în acest sens nu este un lux, este o necesitate.
Da, pe care ar fi bine să o înțeleagă sau să înțeleagă nevoia nu numai cei care o practică, dar în fine asta este altă discuție. În turnul acesta, turnului Babel, în care, cum spuneam, științele, fiecare știință vorbește limba ei, pare că două dintre direcții, două dintre zone, știința și religia, știința generic vorbind și religia, par să ajungă la un dialog din ce în ce mai comun, dacă pot spune așa. Când spun asta, mă gândesc strict la faptul că dumneavoastră sunteți de asemenea cel care ați încurajat întâlnirea teologilor cu oamenii de știință și, dacă nu greșesc cumva, dacă intuiția mea e bună, în special a fizicienilor din fizica fundamentală.
Într-adevăr, este foarte exact, cum bine știți, împreună cu doamna Stavinsky am condus un program finanțat de Fundația Templeton peste 10 ani în România, tocmai pentru dialogul între știință și religie. Care e ideea de bază? Știința este extraordinară din punct de vedere al descoperirii legilor, dar nu are valori. Religia are valori. Punându-le împreună, poate că orbul nu va fi surd și surdul nu va fi orb. Asta este ideea unui dialog. Cred că am făcut foarte multe lucruri cu doamna Stavinsky, am făcut tot felul de cursuri, tot felul de publicații, de congrese internaționale, două colecții care s-au fundat la editura Curtea Veche, cu peste 70 de cărți care s-au publicat. Deci, cred că o urmă a rămas și care a stimulat acest dialog, dar bineînțeles este un exemplu, e un caz exemplar de dialog știință-religie. Dar acest gen de dialog a trebuit făcut între toate domeniile cunoașterii.
E vorba despre colecțiile știință și religie și știință, spiritualitate, societate, da, apărută la Curtea Veche.
Două colecții care sunt foarte citite, văd că pătrund acum în universități, tinerii din toate colțurile țării le folosesc acum și în facultățile de religie și în facultățile de știință. Și asta e foarte bine.
Și totuși, de ce fizicienii fundamentaliști, în sensul că fizicienii din fizica fundamentală, au fost de la început mai deschiși spre acest dialog față de cercetători din alte domenii?
Răspunsul e foarte simplu. Tocmai pentru că erau fizicieni în fizica fundamentală. Ce înseamnă fizica fundamentală? Eu sunt în fizica fundamentală, am practicat-o 40 de ani la Centrul Național de Cercetări Științifice din Franța, la Facultatea de Științe de la Universitatea Pierre Marie Curie din Paris, 40 de ani. Și știu ce înseamnă fizică fundamentală, înseamnă cercetarea celor mai generale legi ale naturii. Când ajungi la această generalitate și s-a ajuns, după câteva zeci de ani, dar s-a ajuns, când ai ajuns să descoperi legile fundamentale a naturii, atunci ajungi la ce? La limită. Limita cunoașterii științifice. De ce? Pentru că dacă descoperi legile fundamentale, ce este după aceea? Este ceea ce nu este știință. Ajungi la granițe. Deci este absolut normal că acești oameni, și mă gândesc în primul rând la această generație de aur din anii 1900-1930, la fundatorii mecanicii cuantice. Ei au fundat mecanica cuantică. Dar în același timp și-au dat seama că mecanica cuantică ajunge la aceste limite ale cunoașterii. Deci au simțit nevoia dialogului. Dacă citim pe Heisenberg, dacă citim pe Pauli, vedem oameni de un orizont filozofic cu totul excepțional, de necesitatea dialogului pe partea filozofiei, în același timp îl vedem pe Husserl, îl vedem pe Heidegger, Cassirer, oameni care s-au pus în concordanță oarecum dintr-o ciudată situație. Astăzi aceste lucruri au cam dispărut, această tendință spre explorarea limitelor, pentru că tinerii sunt atât de obsedați de, și e normal, de carieră, de obținere de posturi și așa mai departe, că nu se obosesc să și gândească, trebuie să lucreze, să gândească ce înseamnă să gândești asupra științei. Poți să fii un om extraordinar de știință, fabulos, premiu Nobel, și să nu te gândești deloc la semnificația științei. E o altă direcție. Ajunge la reflexia metafizică și filozofică. Deci vedeți de ce fizicienii fundamentali, și asta se găsește în scrierile pe numelor mari pe care le-am citat, și Heisenberg și Pauli și Bohr, bineînțeles, sunt oameni care ne dau un exemplu extraordinar de cum trebuie să gândim.
Apropo de cum trebuie să gândim, sunt tentată să vă întreb, deși noi am mai vorbit și povestea ați spus-o foarte frumos, dar în fine aș vrea să repetăm puțin. Cum ați ajuns să alegeți între matematică, până la urmă fizica, la fel de, cum să spună, pasionat ați fost de literatură și de filozofie? Ce a decis în favoarea fizicii până la urmă?
Situația din România e foarte paradoxal, dar asta a fost. Pasiunea mea mare ca adolescent era matematica, dar în același timp câștigam olimpiadele naționale de matematică și de literatură. Deci mă pasiona și literatura și filozofia. Am câștigat prima olimpiadă internațională de matematică. Dar m-am gândit, absolvind liceul, că, deși fiind primul șef de promoție, puteam alege unde doream. Dar mi-am spus matematica e minunată, dar e prea abstractă pentru lumea asta. Mi-am spus literatura, dar ce e o literatură realist-socialistă? Era de negândit ca să practic așa ceva. Filozof, dar ce să fiu un filozof materialist dialectic? Mi se părea de negândit. Deci am ales fizica cuantică ca un domeniu de conciliere între aceste domenii. Și sunt foarte mulțumit de alegerea mea, sunt foarte fericit, dovadă, cred eu, că a fost fructuos, pentru că s-a materializat în activitatea mea transdisciplinară și în multiplele cărți și articole pe care le-am publicat.
Fizica, într-adevăr, trebuie să vă fie adus foarte multe satisfacții. Cum a fost când ați ajuns în Franța? Sigur, ajungeați ca bursier al guvernului francez la Universitatea Paris 6. Totuși, cât de greu sau cât de ușor poate a fost?
Da, eu eram în cultura franceză de multă vreme. La 6 ani am început deja să învăț francez cu o călugăriță de la Notre-Dame de Sion, care era peste drum de noi la Ploiești. Deci cultura franceză mi era foarte apropiată de la bun început. Înainte de a pleca din țară, unchiul meu, care era inginer șef la Electricord, m-a făcut să ascult o mulțime de discuri ca să înțeleg și muzica franceză și opera franceză și așa mai departe. Deci, din punct de vedere al culturii, nicio problemă. Din punct de vedere al limbii, nicio problemă. Iar din punctul de vedere al oamenilor, foarte ciudat, dar de asemenea nicio problemă, că tot latin sunt. Deci, debarcând în Franța, mi s-a părut o lume foarte similară cu lumea din România, în afară, bineînțeles, de nivelul de trai, dar și de informații. Ca fizician a fost foarte important să am domeniul de informații pe care l-am avut în Franța. Dar altfel m-am simțit în Franța că în România nu a fost niciun fel de dificultate de adaptare. Nu exagerez. Știu că mulți au avut foarte mari dificultăți de adaptare. Mulți mai ales care nu erau oameni de știință. Trebuie spus că știința are un avantaj, fiind un limbaj universal. Te înțelegi cu toți, peste tot. Dacă ești în literatură și mergi într-o țară străină, începe să fie mai greu. Deci, de exemplu, dificultatea de adaptare nu a fost mare, Parisul este un oraș care pentru mine este centrul lumii, deci am fost fericit.
Da, deci nu mai are rost să vă întreb dacă nu v-ați gândit niciodată să plecați în altă parte. Dacă, de exemplu, pentru fizicianul Basarab Nicolescu, Statele Unite n-ar fi fost o opțiune mai bună.
Niciodată, mai ales că am fost acolo destul. Am fost în postdoctoral la Berkeley, Lawrence Berkeley Laboratory, am fost în multe, multe centre universitare din Statele Unite, am fost invitat ca cercetător asociat, dar viața din America era imposibil ca eu să o accept. În primul rând, în America nu te poți plimba pe stradă, ceea ce, de exemplu, pentru că trebuie să iei o mașină, distanțele sunt imense. Bun, deschis televizorul, am făcut odată experiența asta, am stat câteva ore la televizor să număr de câte ori se pronunță cuvântul dolar. Și într-adevăr este de sute și sute de ori. E teribil. Deci e un alt gen de viață pe care nu l-aș fi suportat.
Am înțeles. Bun, pentru că din păcate încheiem în curând. Iată, 50 de minute nu ajung pentru dialogul cu dumneavoastră, dar sper să mai avem ocazia. Vreau să vă întreb, pentru filozoful Basarab Nicolescu, care este cel mai apropiat proiect acum? Pentru scriitorul Basarab Nicolescu, dar și pentru omul de știință Basarab Nicolescu?
Mare proiect pentru 2018 la Cluj. Vreau să organizez un mare congres transdisciplinar, se numește being în engleză transdisciplinary, a fi transdisciplinar, asta este titlul, și care cere multe mijloace, sunt ajutat și de autorități universitare și locale. Vom face lucrurile astea în coorganizare cu importantă asociație din America, o academie transdisciplinară numită Atlas, și pentru mine îmi polarizează acum multă energie. Din 2006 sunt profesor acolo, din 2006 conduc doctorate la Universitatea Babeș-Bolyai, am ținut cursuri la nivel doctoral, este un oraș al sufletului meu, de asemenea Clujul, și acolo au trecut peste 15 teze de doctorat în domeniul filozofiei, opțiunea transdisciplinaritate, și mai am încă un doctorand strălucit. Nu eu o să-i spun numele, e prea cunoscut, dar care va susține teza prin anii 2019-2020.
Va fi prezent la Cluj, înțeleg, la congres.
Absolut.
Acolo o să aflăm despre cine e vorba.
Da, vor fi foarte mulți oameni cunoscuți care vor veni. Va veni, de exemplu, un mare prieten al meu din Mexic, care este un mare arhitect al luminii, Gustavo Avila se numește. Ce înseamnă arhitect al luminii? El nu face spectacole de sunet și lumină, îmbracă clădirile în lumină în mod permanent. Ultimul proiect pe care l-a câștigat a fost îmbrăcarea în lumină a catedralei de la Zocalo la Mexico City, și mulți de genul ăsta vor fi personalități importante. Sper să facem față din punct de vedere organizării, luptă acum pentru mijloacele financiare și materiale, dar am sprijinul care trebuie, da.
Îmi amintesc cu foarte mare plăcere congresul, conferința de la Sibiu din anii 98-99.
Și eu îmi amintesc de dumneavoastră la acel congres.
Mulțumesc foarte mult, domnule profesor, și repet, sper să mai avem ocazia să mai discutăm.
Cu mare plăcere, pentru că întotdeauna plăcut să discut cu o ființă atât de fină și inteligentă.
Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc să treceți cu bine peste alegeri.
Vă mulțumesc, la revedere.
La revedere, numai bine.
Diaspora. Dincolo de granițe. Cu Corina Negrea.